Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak između Srbije i Kosova počela primjena dogovora o naljepnicama na srpskim i kosovskim registarskim tablicama. Premijerka Srbije Ana Brnabić u posjeti Hercegovini večeras otvara Šantićeve večeri poezije u Mostaru. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit podržao inicijativu Otvoreni Balkan, ocjenjujući da je regionalna saradnja neophodna i da svi treba da rade zajedno na učešću u tom projektu. Svi zajedno moramo da shvatimo da identitet treba zadržati, ali moramo se dogovoriti da ekonomske prepreke prevaziđemo, rekao je Šmit na otvaranju 21. Beogradskog ekonomskog foruma. Tajna bogatstva i poslovanja svjetskih lidera, političara i milijardera otkrivena su u jednom od najvećih curenja finansijskih podataka. Dokumenti koji uključuju e-mailove dopise pružaju rijedak uvid u tajni svijet offshore financija i otkrivaju financijske tajne nekih od najbogatijih ljudi svijeta. Češki premijer Andrej Babiš označio je novi istraživački projekat 600 novinara iz cijelog svijeta kao zavjeru smišljenu zato da one pobjedi na parlamentarnim izborima 8. i 9. oktobra i negira da je učinio bilo šta nezakonito u kupovini luksuznih nekretnina u Francuskoj preko namjenski osnovanih kompanija u takozvanim poreskim rajevima.
Naprimjer, gospodin Ivan Bartoš, lider opozicijne stranke Pirati, kaže da je reč o pranju novca. Ovo je važno, želim da kažem da je reč o mom novcu koji je poslat iz Češke banke, oporezovan je i vraćen u Češku republiku.
Češki portal koji je zajedno sa novinarima iz 117 zemalja svijeta proučavao dokumente iz poreskih rajeva, objavio je da je sadašnji češki premijer 2009. godine osnovao dvije offshore kompanije i preko njih sam sebi poslao 22 miliona eura kako bi kupio 16 luksuznih nekretnina, među njima i mali zamak blizu Kana na Azurnoj obali u Francuskoj. Detaljnije o Pandora papirima slušajte u nastavku emisije. Dva američka istraživača dobitnici su Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu za rad koji je otkrio tajne osjećaja dodira. Švedski karikaturista Lars Vilks, koji je nacrtao glavu poslanika Muhameda na tijelu psa, poginuo je u saobraćajnoj nesreći. On je navodno putovao u civilnom policijskom vozilu koje se sudarilo sa kamionom na jugu Švedske. Poginula su i dva policajca, a vozač kamiona je povrijeđen. Vilks je živio pod policijskom zaštitom nakon što je bio izložen prijetnjama smrću zbog karikatura. A u nastavku emisije možete čuti. U istraživanju Pandora papira učestvovao i Krik iz Srbije. Oni su u prvoj priči objavili da je Siniša Mali definitivno bio vlasnik 24 stana na Bugarskom primorju. Novinarka Dragana Peć.
I bilo bi dobro da sada građanima objasni pravu istinu oko tih nekretnina i da objasni koje je poreklo novca kojim je on stekao te nekretnine, dakle od 24 stana koje su vrijedila oko 5 miliona evra.
Među dokumentima Pandora papiri nalazi se i ime crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića. Šta su ključne sumnje koje se otvaraju nakon otkrivanja ovih podataka, odgovara Dejan Milovac iz crnogorskog Mansa koji je učestvovao u istraživanju.
Ono što jeste dobro ovdje jeste da mi imamo sada nedvosmisleno potvrđen namjer Đukanovića da, i to se već ponavlja nekoliko puta, sad imamo konkretne dokaze, da imovinu, prihode zaštiti na način tako što će staviti u jurisdikciji van Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tajna bogatstva i poslovanje svjetskih lidera, političara i milijardera otkrivena su u jednom od najvećih curenja financijskih podataka. Imena oko 35 aktuelnih i bivših lidera, kao i oko 300 zvaničnika poput sudija, ministara, gradonačelnika i generala, nalaze se u spisima offshore kompanija nazvanih Pandora Papers, odnosno Pandora papiri. U dokumentima su uključene osobe iz više od 90 zemalja svijeta, kao i preko 100 milijardera, ali i slavnih osoba. priredio Dragan Štavljanin.
U dokumentima se spominju poslovanja češkog premijera Andreja Babiša, jordanskog kralja Abdulaha II, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva i mnogih drugih. Kako navodi BBC, mnoge transakcije u dokumentima ne uključuju ilegalne radnje, no Ferguson Shill iz nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara rekao je kako ranije nije postojalo ništa ovolikih razmjera i da to pokazuje stvarnost toga šta offshore kompanije mogu ponuditi kako bi pomogle ljudima da sakriju sumnjivi novac ili da izbegnu porez. Više od 600 novinara, uključujući novinare BBC-a, Guardiana, Le Monde-a, Washington Posta i nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara, učestvovalo je u analizi 11,9 miliona dokumenata offshore kompanija koje su unajmljivali bogati klijenti kako bi im stvarali offshore strukture. Među papirima pojavljuje se ime vladara Jordana, kralja Abdulaha II, koji prema objavljenim dokumentima posjeduje tajno carstvo nekretnina vrednosti 100 miliona dolara koje se proteže od Malibua i Washingtona do Londona. Advokati kralja Abdulaha rekli su da je sva imovina kupljena ličnim bogatstvom koje također koristi za financiranje projekata za građane Jordana. Rekli su da je uobičajena praksa da ugledni pojedinci kupuju nekretnine putem offshore kompanija zbog privatnosti i sigurnosti. Dokumenti također pokazuju da je azerbejdžanska vladajuća porodica Alijev posljednjih godina trgovala nekretninama u vrijednosti od oko 540 miliona dolara u Velikoj Britaniji. Dokumenti pokazuju kako je porodica kupila 17 nekretnina, uključujući poslovni prostor vrijednosti 45 miliona dolara u Londonu za 11-godišnjeg sina predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva. Ime predsjednika Rusije Vladimira Putina, za koga SAD sumnjaju da ima tajno bogatstvo, ne pojavljuje se u dosijeima, ali pojavljuju se imena njegovih brojnih saradnika, uključujući njegovog najboljeg prijatelja iz djetinjstva, pokojnog Petra Kolbina, kog su kritičari nazvali novčanikom Putinovog bogatstva, kao ime žene s kojom je ruski lider navodno nekada bio u romantičnoj vezi. Niko nije odgovorio na poziv za komentar. Pandora papiri također prete da će izazvati političke probleme za dva lidera u Europskoj uniji. Češki premijer Andrej Babiš suočava se sa pitanjem zašto je iskoristio offshore investicijnu kompaniju za kupovinu dvorca vrednog 22 miliona dolara na jugu Francuske i on je odbio da komentariše. A na Kipru, koji je sam kontroverzni offshore centar od predsjednika Nikosa Anastasijadesa, može se tražiti da objasni zašto je advokatsko društvo koje je osnovao optuženo za skrivanje imovine kontroverznog ruskog milijardera iza imena lažnih vlasnika kompanija. Ovo je posljednje u nizu velikog curenja podataka koje pokazuje tajne radnje offshore kompanija, uključuje Panama Papers 2016. i Paradise Papers iz 2017. godine.
Nakon objavljene dokumentacije iz globalne istrage o offshore kompanijama i informacijama da su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegov sin imali ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza mreže offshore kompanija, postavlja se pitanje kako će se dalje razvijati ovaj slučaj, odnosno da li će nadležne institucije povesti istragu o tome da li Đukanović ima skrivenu imovinu. O potencijalnom kršenju zakona kao i daljim potezima nadležnih, Srđan Janković razgovarao je sa Dejanom Milovcem iz Mansa, koji je otkrio Đukanovićevo ime u takozvanim Pandora papirima.
Upravo se postavlja pitanje šta su ključne sumnje koje se otvaraju nakon objavljivanja ovih podataka, zbog čega je najuticajnija politička ličnost u Crnoj Gori imala potrebu da sklapa ugovor o upravljanju njegovom imovinom kroz mrežu povezanih offshore kompanija u više zemalja i da taj ugovor traje 8 godina.
Ono što jeste dobro ovdje, jeste da mi imamo sada nedvosmisleno potvrđenu namjeru Đukanovića da, i to se već ponavlja nekoliko puta, sad imamo konkretne dokaze, da imovinu, prihode zaštiti na način tako što će staviti u jurisdikciji van Crne Gore. Znači, govorimo o Britanskim djevičanskim ostrvima, govorimo o direktorima sa Gibraltara, govorimo o adresama za čuvanje poslovne dokumentacije u Švajcarskoj. Sve su to mehanizmi ukoliko želite da imovinu koju ili ste nezakonito stekli, ili ne možete da je objasnite, ili ne želite da je prijavite, znači, domaćim organima, ili imate poslove, znači, za koje želite da izbjegnete porez. To su sve načini da tu imovinu zapravo sakrijete od, ne samo od javnosti, već i od bilo kakvog pravnog postupanja prema toj imovini. Sama namjera da je premijer, znači današnji premijer, naši predsjednik, razmišljao o takvom scenariju, je dovoljno indikativna da otvori ogroman broj pitanja zbog čega bi neko uspostavio tako kompleksnu šemu da ukoliko zaista nešto nije htio da sakrije.
Da li u pronađenim, do sad pronađenim podacima ima elemenata kršenja zakona? Odnosno, da li je nezakonito to što je Đukanović radio i što je otkriveno?
Ne stoji ta argumentacija da Đukanović nema bilo kakvu, ajde da kažem, i zakonsku i moralnu odgovornost jer je to radio prije nego što je se ponovo vratio, znači, na ovaj javnu funkciju. Ono što je ovdje mnogo veći problem od toga da li ćemo mi to, odnosno da će biti prijavljeno Agenciji za sprečavanje korupcije, da li on deklarativno zapravo prijavio postojanje svega toga, jeste samo namjera Đukanovića koja sad se već ponavlja po nekoliko puta, ja ću vas posjetiti da prije nekoliko godina Đukanović je javno, znači, izgovorio neistinu da na Kipru ne posjede kompaniju, a onda kada je bio suočen sa papirom koji govori da on posjedao kompaniju na Kipru, onda je rekao da je ta kompanija nije živjela ni jedan dan, da je ugašena i vidimo da slična argumentacija postoji kada su u pitanju porodične trustove, kada su u pitanju, znači, ovaj kompanije njegovog sina, što imajući u vidu sve ono što se, znači, dešavalo vezano gdje će Karnović s njegovu porodicu i taj kontinuitet, ali da kažem, spinovanja javnosti i ne manje određenih argumenta da kada ste suočeni sa papirima, nam ostavlja dovoljno prostora da sa rezervom uzmemo informacije koje on pruža i da radije vjerujemo papirima koje smo koje su procurili, koje smo mi svi vidjeli i juče podijelili sa javnošću.
Iz kabineta predsjednika Crne Gore je potvrđeno da je on 2012. Osnovao Victoria Trust, ali da dok je bio vlasnik, Trust nije imao nikakvih poslovnih transakcija, nije otvorio niti jedan bankarski račun, odnosno da nikada nije bio aktiviran. Kako komentarišete ove tvrdnje u kontekstu činjenice da je mreža kompanija postojala do prošle godine?
Pa ja bih svakako sa rezervom uzeo, kao što sam rekao, sve ono što zvanično se opštava predsjednik Đukanović, jer već imamo istorijat, već imamo iskustvo da ono što je on javno saopštavao je bilo jako brzo demantovano i to u vrlo konkretnim dokumentima, tako da ne vidim zbog čega bi sad na ovom primjeru, kad imamo vrlo, vrlo konkretne i vrlo kompleksne, znači, šeme koje se uz njegovime, on sada govori o istinu.
Ako se državni organi i obrate nadležnim institucijama u Švajcarskoj i drugim zemljama gdje su sjedišta tih kompanija, kolike su šanse da se od njih dobiju podaci? Odnosno, koliko taj proces može da traje ukoliko pretpostavimo da postoji profesionalna volja tužilaštva da u potpunosti istraži sve elemente ovog aranžmana?
Pa, svako će vam reći da je jako teško staviti financijsku istragu, čak i domaću, neki vremenski okvir. A kamoli kada govorimo o financijskoj istragi koja bi trebala pored Crne Gore da uključi i najmanje još 4-5 zemalja, sve zavisi od toga koliko je zapravo do kraja bila kompletna šema koju su koristili Đukanovići. Mi svakako ne pretendujemo da smo otkrili sve što je ikada vezano. Znači, Đukanović, znači, govorimo o jednom globalnom liku, u jednom momentu, znači, na jednom agentu. Ono što je ključno pitanje jeste koliko ovakvih manje ili više uspješnih, znači, poslova su Đukanović imali zadnjih 20 godina. Koliko zapravo sada trenutno mi pričamo, postoje ovakve kompanije koje se vode na njihovo ime ili se mogu dovesti u vezu sa njihovim imenom, a za koje javnost još uvijek ne zna. Tako da kada se povede, znači, kompletna istraga, ukoliko bude političke vode u Crnoj Gori, ukoliko bude spremnosti da se zatraži ta međunarodna pomoć, mislim da taj istrag može svakako da traje godinama, sve zavisno koliko su zapravo kompleksne šeme koje su koristili i Đukanović i član njegove porodice.
Razgovor sa Dejanom Milovcem iz Mansa pročitajte i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ministar financija Srbije Siniša Mali nije jedino ime iz ove zemlje koje se pojavljuje u Pandorinim papirima. Za sada je poznato da su u dokumentima koji su procurjali iz 14 agencija za osnivanje offshore kompanija pojavljuje i ime Nikole Petrovića, nekadašnjeg direktora Elektromreže Srbije, i kuma predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Veliki broj ljudi iz Srbije se pojavljuje u Pandorinim papirima, ali nisu svi na javnim funkcijama i nisu svi uticajni, rečeno je ZRS u Kriku. Ova redakcija će u narednim nedeljama objaviti priču o desetak najznačajnijih osoba iz ove zemlje. Drugo ime iz Srbije do kojeg su istraživački novinari došli u Pandorinim papirima je Nikola Petrović, nekadašnji direktor Elektromreže Srbije, državne kompanije za prenos električne energije i kuma predsjednika države Aleksandra Vučića. U tekstu međunarodne novinarske mreže OCCRP u okviru projekta Pandorini papiri navodi se da je Petrović postao vlasnik kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva koja je osnovana 2016. OCCRP je naveo i da je Petrović kompaniju držao u tajnosti od srpskih zvaničnika i da je nije prijavio kako zakon nalaže. RS je uputio zahtev za komentar advokatskoj kancelariji u Srbiji koja zastupa Petrovića, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. Krik je u prvoj priči objavio da su procurila dokumenta dokaz da je Siniša Mali definitivno bio vlasnik dve offshore kompanije i 24 luksuzna apartmana na Bugarskom primorju. Novinarka Krika Dragana Pećo podsjetila je za RS da je Mali ranije priznao za stan koji je kupio na svoje ime da je njegov, a da je za ostale stanove godinama tvrdio da nema veze sa vlasništvom tih offshore firmi i nekretnina.
I bilo bi dobro da sada građanima objasni pravu istinu oko tih nekretnina i da objasni koje je poreklo novca kojim je on stekao te nekretnine, dakle od 24 stana koje su vredela oko 5 miliona evra.
Siniša Mali se nije oglašavao nakon otkrića iz Pandorinih papira niti odgovorio na upit RS. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je za RS da bi objavljivanje novih informacija i dokumenata trebalo da bude razlog da organi koji su se ranije bavili tim slučajem sagledali da li ima razloga da se taj postupak ponovo otvori.
Jedan od takvih razloga bi moglo biti pitanje ispunjavanja obaveze Siniše Malog kao javnog funkcionera, da u momentu kada je došao prvi put na javnu funkciju, to je bilo negde početkom 2013. godine, da li je tada on prijavio svu imovinu koju posjeduje, uključujući i sve firme u kojima je vlasnik.
Agencija za borbu protiv korupcije i Uprava za sprečavanje pranja novca ukazale su na više problematičnih novčanih transakcija Siniše Malog. Međutim, više tužilaštvo je obustavilo postupak navodeći da nije pronašlo dokaze za kriminalne radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Detalje o Pandora papirima možete čitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Danas je počela realizacija sporazuma Kosova i Srbije koji se odnosi na registarske tablice. Ovim sporazumom, koji predviđa stavljanje naljepnica preko državnih simbola na registarskim tablicama, došlo je do deeskalacije situacije na sjeveru Kosova. Slušamo Sandru Cvetković.
Na svim graničnim prelazima Kosova sa Srbijom sprovodi se dogovor o registarskim tablicama koji je 30. septembra postignut u Briselu, uključujući dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Ova dva prelaza su kosovski Srbi držali 13 dana u blokadi zbog odluke vlade Kosova da Srbiji uvede recipročne mere oko registarskih tablica. Inače, građani Kosova sa RKS, odnosno Republika Kosovo, tablicama unazad 10 godina na teritoriji Srbije su mogli da uđu samo sa probnim tablicama, pa su i kosovske vlasti isto tražile od građana koji koriste srpske tablice. Ipak je pronađeno privremeno rješenje za ovu situaciju, a to je da se državni simboli na tablicama koje izdaju organi Kosova i Srbije prekrivaju belom naletnicom prilikom ulaska iz Srbije na Kosovo i obrnuto. Vlasnici automobila sa srpskim tablicama i onim sa oznakama kosovskih gradova koje izdaju srpske institucije, a koje su već unutar Kosova, imaju rok do petka da na graničnim prelazima ili u centrima za registraciju preuzmu nalepnice kojima će prekriti državne simbole. U međuvremenu su poslanici u Skupštini Kosova iz redova opozicionih partija kritikovale sporazum. Kako navode, sporazumom su legalizovane tablice sa oznakama kosovskih gradova koje izdaju organi Srbije, a radi se o tablicama PR Priština, PZ Pristren, KM Kosovska Mitrovica kojih je i najviše na terenu. Zapravo, ove tablice su u opštinama južno od Ibra ukinute pre 10 godina na osnovu briselskog sporazuma i za kosovske vlasti su nelegalne, međutim one su se sve vreme ipak koristile na severu. Sa druge strane, zamenik premijera Kosova i šef pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom Vesnik Bislimi je odbacio ove navode opozicionih partija i napomenuo da su do sada postignuti mnogo štetniji sporazumi od poslednjeg. Bislimi je ranije za Radio Slobodna Evropa objasnio da će se stiki režim primjenjivati i za one koji imaju KM tablice, ali samo u narednih 6 mjeseci, dok se ne pronađe konačno rješenje. Međutim, Igor Virijević, koji ima upravo KM tablice i koji jutros prelazio preko prelaza Jarinje na severu Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa izražava očekivanje da ove tablice ipak neće biti ukinute.
To je nametnuto, to je što je mora se. A sve što se mora, verovatno nije dobro i vjerojatno će kratko trajati.
Sa kosovske strane su rekli da će KM tablice važiti samo 6 mjeseci.
Pa, mislim da će važiti i duže. To je samo priča o bajke.
Sa druge strane, Sulejman Prelević smatra da su stiker režimi dobro privremeno rješenje, jer se manje čeka na prelazima.
Bolje ovo imati nego one probne tablice. Muka je bilo oko probnih tablica i preko granice, iako papira morali smo da pravimo druge fakture ovdje, druge fakture u Srbiji.
Sada ostaje da radna grupa na čelu sa predstavnikom Evropske unije pronađe trajno rješenje oko registarskih tablica, što je predviđeno ovim privremenim dogovorom o deeskalaciji situacije na severu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Gotovo 700.000 ljudi u Srbiji živi u gradskim naseljima sa neispravnom pijaćom vodom. Voda iz gradskih vodovoda bila je mikrobiološki neispravna u 14 mjesta, a 12 gradskih vodovoda imalo je fizičko-hemijski neispravne uzorke u 2020. godini, pokazuje analiza Instituta za javno zdravlje Srbije Batut. Čak 21 grad nije imao ispravnu vodu, ni mikrobiološki, ni fizičko-hemijski. A ovo su iskustva građana, od Sečnja do Mladenovca.
Ovi iz komunalnog našeg govore kako je voda skupa u Nemačkoj, ovo ono, koja voda u Nemačkoj, šta ti porediš naš sa Nemačkom, pa dajte nama pravo da deca nam piju, da mi pijemo zdravu vodu. Nemoj da mi se porediš sa Nemačkom.
Grozna je voda, odakle dolazi, ne znam. Nismo prikačeni na beogradski vodovod. Moj želudac, ako popijem čašu vode, nadujem se ko balon.
Od Srbobrana do Blaca.
Samo je ostalo na tome da se mi bunimo, ali nemamo nikakvu reakciju od nadležnih.
Nosim iz Niša jedan balon vode.
Od Titela do Koceljeve.
Ne koristimo vodu Titelsku, sa česne pijemo, ali ne kuvamo sa njom. Se toliko prljava da je katastrofa. Zadnji dana je toliko crna da ne može ni da se veš pere s njom. Ne može ni crna, znači to je slivo kad nas veš u plas pivo. Narod se bunio dok se bunio, sad ne znam više. U suštini mi smo već svi navikli da kupujemo vodu.
Mi u Koseljevi pijemo vodu kupovnu. Niko je ne pije, verujte. Ja imam 6 unučadi, verujte, oni u školu svaki dan nose flašice od kuće. Pre svake izbore dobijamo obećanje da će to biti rešeno, evo sad je samo što nije i kako to ide već godinama.
Preko Grodske do Novog Bečeja.
U 21. veku na 20 km od Beograda, od centra Beograda, znači vi prijete nekom
vodu. Voda nema ni jednu karakteristiku vode, znači ima i boju i ukus i miris. Ne buni se niko, verujem da dosta ljudi to i piju u mojoj okolini. Ne.
Šta se nalazi u pijaćoj vodi? Šta znače podaci o neispravnosti i kakva je voda u svakoj od opština Srbije? Pronađite na mapi na sajtu slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija uhapsila je krajem prošle sedmice 2 osobe koje potražuje Rusija i za kojima je raspisana međunarodna potjernica. U pitanju su osobe koje Moskva optužuje za teška krivična djela za koje prijeti i višegodišnja kazna zatvora. Obojici je određen ekstradicioni pritvor, javlja iz Podgorice Predrag Tomović.
Azerbejdžanski oligarh Telman Ismailov tvrdi da nema nikakve veze sa ubistvom dvojice privrednika u Moskvi, da je ruska potjernica raspisana za njim proizvod političkog i ekonomskog progona vlasti Ruske federacije, kazao je za Radio Slobodna Evropa njegov pravni zastupnik, advokat Miloš Vuksanović. Milijarder iz Azerbejdžana uhapšen je 1. oktobra u Podgorici po potjernici koju je za njim raspisala Rusija, zbog čega mu je određen ekstradicioni pritvor. Advokat Miloš Vuksanović kaže da je rano za procjene kakav će biti ishod ekstradicionog postupka u slučaju Ismailova.
U obrazloženju koje se tiče ekstradicionih postupaka, navodno opasnost ubistva, imajući da se radi o stranom državljaninu, međutim ono na što sam ja ukazao je da je ovo lice koje je još ranije ušlo u fazu dobijanja, odnosno postupka za dobijanje azila, čime izrazio želju da budu u Crnoj Gori tražeći od Crne Gore zaštitu od, kako on tvrdi i kako je dokumentovao, neke vrste progona ekonomskog i političkog, da tako kažem, od strane Ruske Federacije.
Vuksanović nije mogao da potvrdi da li je Ismailov na ruskoj potjernici zbog navodne organizacije ubistava dvojice preduzetnika u Moskvi, Vladimira Savkina i Jurija Brileva, kako su izvijestili lokalni mediji. Ruski državljanin Igor Čujan, za kojim je raspisana potjernica Moskovskog Interpola, uhapšen je 1. oktobra u Tivtu. Kako se navodi u saopštenju uprave policije Crne Gore, Čujana ruske vlasti terete za davanje primanje mita u profitnoj organizaciji. Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore piše da se Čujan sumnjiči da je od 2012. do 2018. godine kao akcionar i vlasnik jedne banke ostvario nezakonitu dobit u visini od 340 miliona rubalja ili 4 miliona eura. Kao i Telmanu, i njemu je određen ekstradicioni pritvor. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je u Mostaru najavila nastavak pomoći Beograda projektima srpske zajednice u tom gradu, uključujući i završetak obnove Saborne crkve Svete Trojice, koja je porušena tokom posljednjeg rata. Za više detalja iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Nakon što je prije podneva boravila u istočnoj Hercegovini, a zatim u Prebilovcima kod Čapljine u dolini Neretve, mjestu stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu, te potom u manastiru Žitomislić, premijerka Srbije Ana Brnabić danas popodne stigla je u Mostar, gdje je u pratnji gradonačelnika Marija Kordića posjetila staro gradsko jezgro i stari most. O kratkom razgovoru sa srbijanskom premijerkom gradonačelnik Kordić je uz ostalo kazao:
Izvijestio sam je kako trenutno u gradskom vijeću imamo poprilično mirnu i dobru situaciju, radimo na odlukama iz gradskog vijeća svi zajedno, pokušavamo u nekakvom konsenzusu donositi odluke bitne za grad Mostar. Sretna je zbog toga, obećala je podršku od Republike Srbije u svakom pogledu kojem mislimo da nam mogu pomoći.
Potom je Ana Brnabić posjetila školu srpskog jezika koju vodi Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, gdje se sastala i sa predstavnicima srpske zajednice u Mostaru. Brnabić je kazala da je došla vidjeti šta je to što je već urađeno i šta još Srbija treba uraditi, spomenuši posebno obnovu Saborne crkve u Mostaru.
Saborna crkva svakako najvažniji projekat. Dakle, mi smo do sada donirali skoro 2 miliona evra za Sabornu crkvu i ostalo je još otprilike milion evra da sve završimo, tako da ćemo se truditi da i to isfinansiramo, da se to završi. Znam da je izuzetno, izuzetno važno.
Boravak u prosvjetinoj školi srpskog jezika Brnabić je iskoristila za donaciju. O kakvoj se donaciji radi objasnila je predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović.
Donacija se sastoji od 30 laptopa, projektora, aparata i printera.
Odgovarajući na pitanja novinara, premijerka Srbije Ana Brnabić je kazala da Srbija namjerava nastaviti ulagati u projekat izgradnje aerodroma kod Trebinja u istočnoj Hercegovini, odbacivši navode da bi taj aerodrom mogao biti vojni.
Ja mislim da je taj aerodrom nekako u korist svima. Dakle, on je važan za Trebinje, samim tim važan je i za Republiku Srpsku, važan je za Bosnu i Hercegovinu kao još jedan aerodrom. Ja ga vidim kao važan i od velike koristi za Republiku Hrvatsku, zato što će u stvari pomoći da dodatni turisti dolaze u Dubrovnik i na hrvatsku obalu.
Upitana za zastoj u projektu izgradnje hidroelektrane Buk Bijela, kojeg zajednički namjeravaju uraditi BiH entitet Republika Srpska i Srbija, Ana Brnabić je kazala da se čeka odluka Ustavnog suda BiH, te je kazala kako se radi o važnom resursu za Republiku Srpsku, samim tim i za Bosnu i Hercegovinu. Brnabić smatra da to nije uzurpiranje državne imovine, uprkos tome što postoji protivljenje dijela državne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Dakle, koliko ja znam, svi takvi slični projekti su uvek dobijali saglasnost koncesije samo lokalne vlasti. I to je bilo dovoljno dobro. Koliko se ja sećam, mi smo u tim analizama uradili preko 100 analiza različitih koncesija koje su urađene na isti način. Ono gde postoji pravna nesigurnost je bila da postoji problem sa ovom koncesijom, to bi značilo da postoji problem sa svim ostalim koncesijama koje su prije toga davane.
Ana Brnabić je također večeras svečano otvorila Šantićeve večeri poezije koje se održavaju u Vladičanskom dvoru u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotifyu, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.